Καλώς ήρθατε στο podcast «Η ψυχολογία του χρήματος». Είμαι ο Γιώργος και έχω μαζί μου τον Μάικ και τον Τζορτζ από την ομάδα των Αυγκόναρη. Και σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Σαφνονίδη από το podcast «Top Performance» και θα μιλήσουμε για τον Ελληνάρα Τζαμπατζή. Παιδιά, τι κάνουμε?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ όμορφα όλα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Χαίρετε σε όλους και από αυτό το όμορφο podcast.
Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Ελληνάρα Τζαμπατζή που προσπαθεί να γλιτώσει τα λεφτά με κάθε τρόπο ή πως μπορεί να γλιτώσει τα έξοδα με κάθε τρόπο και θα αναλύσουμε τα θετικά και τα αρνητικά που βρήκαμε και θα τα μοιραστούμε σήμερα μαζί σας. Καταρχάς, ξεκινήσουμε με τον καλεσμένο μας τον Δημήτρη και να μας πει πως κάποιος χαρακτηρίζεται ο Τζαμπατζής κατά τη γνώμη του.
Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Για μένα προσωπικά Τζαμπατζής θα είναι κάποιος ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο, ηθικό και μη, να γλιτώσει χρήματα από κάθε λογής έξοδο, κάθε λογής δραστηριότητα. Ένα παράδειγμα που έρχεται στο μυαλό, θα το λέω και μερικές φορές και θετικό παράδειγμα, στο Ηράκλειο έχουμε τα κυκλοθέατρα που το καλοκαίρι λειτουργούν ως θερινούς κινηματογράφους. Πολλοί πάνε και κάτω πάνω στα τείχη του Ηρακλείου και βλέπουν την ταινία χωρίς να καταλαμβάνουν την τίτλο, το εισιτήριο του σινεμά. Είναι 2-3 ευρώ, δεν είναι πολλά. Κεράζουν με εμπειρίες εκεί. Άλλοι θα λέγανε ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό. Ή για μένα είναι τζαμπατζίδες, αλλά έχει και καλή έννοια και κακή έννοια. Mm-hmm. Όπως όλα στη ζωή είναι γκρι. Έχουν και αρνητικά, έχουν και θετικά.
Και πόσο μάλλον ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και αν ο τζαμπατζής σημαίνει κακό ή αρνητικό ή μάλλον ή θετικό αποκλειστικά. Μάικ, για πες μας τη δικιά σου οπτική γωνία, αν θέλεις.
Στο συγκεκριμένο θέμα πιστεύω ότι ουσιαστικά το βλέπω λίγο πιο γενικά και θα πω ότι υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε, που προσπαθεί να γλιτώσει χρήματα, όπως είπε και ο Δημήτρης, με οποιοδήποτε τρόπο είναι αυτό, είτε ηθικό είτε όχι. Και σε αυτή την κατηγορία πιστεύω ότι κάτι βασικό το οποίο πρέπει να έχει στο μυαλό του αυτός ο οποίος κατατάσσει τον εαυτό του στην κατηγορία αυτή είναι ότι δεν θα πρέπει ουσιαστικά να στερείται χαρά με σκοπό να γλιτώσει χρήματα. Δηλαδή, μπορεί να γλιτώσει χρήματα χωρίς να στερηθεί κάποιο είδους ευχαρίστησης. Αν καταφέρει να το πετύχει αυτό, τότε για μένα κάνει μια πολύ καλή διαχείριση. Αρχικά δεν ξέρω τη λέξη τζαμπατζής αν το χαρακτηρίζει, αυτό θα το κρίνει ο ίδιος, αλλά ουσιαστικά καταφέρει να κάνει μια πολύ καλή διαχείριση των οικονομικών του και συγχρόνως να γλιτώνει και χρήματα.
Ναι, Μάικ, πολύ όμορφο το τελευταίο που μας είπες. Συμφωνώ, αλλά θα ήθελα να το αναλύσω λίγο περισσότερο σχετικά με το τζαμπατζή Ελληνάρα. Υπάρχουν καταρχήν δύο κατηγορίες αυτού του ατόμου. Η πρώτη κατηγορία είναι εκείνοι που όντως δεν έχουν χρήματα και θέλουν να ευχαριστηθούν, να το πω έτσι, τη ζωή τους. Και υπάρχει και η άλλη κατηγορία που έχουν χρήματα, απλά δεν θέλουν να τα ξοδέψουν. Τώρα, στην πρώτη κατηγορία δεν θέλω να τη δικαιολογήσω, γιατί πάντα υπάρχουν τρόποι, θεωρώ, στη ζωή για να δουλέψεις και να πετύχεις αυτό που θες. Αυτή η κατηγορία θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθεί στην καταδίωξη, να το πω έτσι, του στόχου που έχει βάλει, ώστε να ζήσει τη ζωή που επιθυμεί και να κάνει τα πράγματα που θέλει, χωρίς να είναι η αιτία τα χρήματα που αποφεύγει τη ζωή που θέλει να κάνει. Τώρα, η δεύτερη κατηγορία είναι, εντάξει, η πιο γνωστή και η πιο συνηθισμένη, πιστεύω, τα άτομα που έχουν την οικονομική δυνατότητα και παρόλα αυτά είτε το αποφεύγουν είτε διασκεδάζουν εις βάρος άλλων. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν ήμουν στο Λύκειο κιόλας, υπήρχε πάντα στην παρέα εκείνο το άτομο που όταν βγαίναμε σε κάποιο κλαμπ θα έφευγε λίγο νωρίτερα για να μην πληρώσει το μπουκάλι. Φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι όλοι είχατε ένα τέτοιο άτομο στην παρέα. Το συναντούσα σε κάθε παρέα, δεν υπήρχε περίπτωση να βγούμε και να μην υπάρχει αυτό το άτομο. Τώρα, σχετικά με αυτή την κατηγορία, το πρόβλημα πιστεύω είναι ότι δεν εκτιμάνε και δεν ευχαριστιούνται τα πράγματα που αποφεύγουν να πληρώσουν, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει εκτίμηση στο αγαθό. Ας πούμε, για παράδειγμα, πας και βλέπεις μια ταινία στο σινεμά, όπως είπε και πριν ο Δημήτρης. Δεν θα το εκτιμήσεις. Το μυαλό σου θα είναι στον πώς θα αποφύγεις να πληρώσεις. Οπότε το μυαλό σου δεν θα είναι στη διασκέδαση. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημα, πιστεύω, με αυτή την κατηγορία ατόμων.
Πολύ σωστό αυτό, Τζόρτζ. Πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω μπορούμε να το δούμε και σε ένα άλλο παράδειγμα, που ίσως είναι και καθημερινό για κάποιον. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ, ας πούμε, άτομα σε λεωφορείο ή σε μέσο μαζικής μεταφοράς που ουσιαστικά αποφεύγει να πληρώσει το εισιτήριο ή κάτι τέτοιο. Και είναι όλη την ώρα να δει, ξέρω εγώ, μήπως μπει κάποιος ελεγκτής ή κάτι, μήπως τον πιάσει που δεν πλήρωσε και είναι μέσα σε αυτή την εγρήγορση ενώ θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, να διαβάζει ένα βιβλίο, να κοιτάζει το δρόμο απ' έξω, να στοχάζεται οτιδήποτε και ουσιαστικά χάνει την ευχαρίστηση προσπαθώντας ουσιαστικά να είναι έτσι παράνομος, ας πούμε, και να μην δώσει αυτά τα 2 ευρώ που μπορεί να κάνει ένα εισιτήριο. Πολύ ωραία παρατήρηση αυτή που έκανες.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είναι το κομμάτι εκείνο που, ας πούμε αυτό που είπες εσύ τώρα εσύ, που είναι ο άλλος στο λεωφορείο, ξέρω εγώ, για μία ώρα, μισή ώρα, και αυτή τη μισή ώρα θα τη ζει μες στο άγχος. Είναι πολύ κακό γενικά για την υγεία καταρχάς και γενικότερα για τη δημιουργικότητα, γιατί δεν αφήνεις τις σκέψεις να έρθουν, δεν είσαι στη ζωή σου, είσαι αλλού.
Εδώ θέλω εγώ να προσθέσω ότι αυτό το άγχος μετά συσσωρεύεται και διωγγώνεται μέσα μας τον χρόνο και οδηγεί σε πολλές ψυχικές διαταραχές όπως η επαγγελματική εξουδένωση, το burnout ή διαταραχές στη ζωή μας. Οπότε πρέπει θέλει πολύ προσοχή αυτά τα μικρά καθημερινά πράγματα που μπορούμε να αποφύγουμε να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας με το να δώσουμε 1 ευρώ παραπάνω για να μην έχουμε φωτάκι.
Πάρα πολύ ωραία να παίξετε, παιδιά. Εγώ αυτό που έχω να πω για να αποφύγουμε όλα αυτά. Εγώ προφανώς δεν κατακρίνω κάποιον ο οποίος δεν έχει και είναι σε πραγματικά ανάγκη και αυτό το 1 ευρώ πραγματικά δηλαδή του λείπει και είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Κατακρίνω όμως αυτόν που ενώ το έχει το 1 ευρώ και του περισσεύει, το κάνει για να το γλιτώσει ενώ δεν είναι τίποτα εντός εισαγωγικών το 1 ευρώ. Δηλαδή θέλει να το γλιτώσει γιατί πιστεύει ότι το 1 ευρώ πούμε, θα τον ισώσει. Ναι, οκ, από τη μία λογική ας πούμε έχει οικονομήσει χρήματα. Αλλά για μένα ήμουν στο παντός είναι να καταλάβεις το τι εστί χρήμα και τι είναι ουσιαστικά και να ξεκινήσεις από εκεί να καταλάβεις ότι το χρήμα δεν είναι τίποτα και είναι μια ψευδέστηση και ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο και ότι θα πρέπει να καταλάβεις την ψυχολογία του χρήματος και να δεις ότι απλά θα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Οπότε όταν πας με αυτή τη λογική και ξέρεις ότι το χρήμα δεν είναι κάτι δικό σου, οπότε ουσιαστικά το 1 ευρώ το οποίο εντός εισαγωγικών κερδίζεις δεν είναι δικό σου και είναι απλά ένα εργαλείο το οποίο θα σε πάει ας πούμε από την Αθήνα στην Καβάλα, λέμε τώρα εγώ, τότε θα καταλάβεις ότι okay, το 1 ευρώ τι αξία πραγματικά έχει.
Πάνω σε αυτό, ένα πολύ ωραίο ινδικό ρητό που θυμάμαι είναι ότι τίποτα πραγματικά δεν είναι δικό μας και δεν μας ανήκει. Όλοι είμαστε ένικοι στο ξενοδοχείο που ονομάζεται γη.
Πολύ ωραίο αυτό το ρητό. Και θα κρατήσω και αυτό το ρητό, αλλά και αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι ουσιαστικά κυριολεκτικά τα χρήματα είναι ένα εργαλείο μόνο. Δηλαδή δεν έχουν κάποια άλλη χρήση. Ένα εργαλείο, αλλά αν μάθεις να το χρησιμοποιήσεις σωστά αυτό το εργαλείο, ξεκλειδώνει πραγματικά, να μην πω άπειρες, να πω πάρα πολλές πόρτες. Πάρα πολλές πόρτες. Και είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβανόμαστε και εμείς καθημερινά στο κομμάτι της πληροφορίας όσον αφορά τις επενδύσεις και τις συναλλαγές, που γενικά κάποιος θα ψάξει την δωρεάν πληροφορία στο διαδίκτυο, θα σκεφτεί να μην αγοράσει ένα course, να μην αγοράσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με σκοπό να γλιτώσει κάποια χρήματα και γενικά θα προσπαθήσει έτσι να είναι στο ελεύθερο και αντί να γλιτώσει χρήματα από όλη αυτή τη διαδικασία, επειδή δεν θα εκπαιδευτεί σωστά και δεν θα πάρει σωστές βάσεις, φτάνει τα χρήματα τα οποία θα επενδύσει επειδή έμαθε δωρεάν αυτό το μυστικό που θα τον κάνει εκατομμυριούχο, να χάνει και αυτά τα χρήματα. Άρα αυτό που είπε ο Γιώργος, η σωστή διαχείριση ενός εργαλείου και η χρήση του, που είναι τα χρήματα αυτό το εργαλείο, μπορεί να σε φτάσει να έχεις απίστευτα αποτελέσματα.
Όλα για μένα ξεκινάνε από το να μάθεις το εργαλείο, κάτι το οποίο δεν διδάσκεται δυστυχώς στα ελληνικά σχολεία. Και από εκεί και πέρα έρχεται να κάνει επενδύσεις, έρχεται να κάνει όλα αυτά που λέμε, τη οικονομία και τι πραγματικά είναι σπατάλη και τι όχι. Για μένα.
Πολύ εύστοχο αυτό που είπες Γιώργο, αλλά θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που είπε ο Μάιτ για εκείνο το άτομο που θα προτιμήσει την δωρεάν πληροφορία. Αυτός όχι μόνο θα χάσει χρήματα Μάιτ, αλλά θα χάσει και χρόνο. Θα του πάρει ίσως το διπλάσιο ή το τριπλάσιο, ίσως την καλύτερη να φτάσει εκεί που θέλει.
Και μπορεί να μιλάμε για χρήματα και για λεφτά και πώς να βγάλεις λεφτά και η ψυχολογία του χρήματος και όλα αυτά και ότι αγοράζουν τα πάντα προφανώς τα χρήματα, αλλά το χρόνο δεν θα τον αγοράσουν ποτέ, δυστυχώς.
Ο χρόνος είναι το βασικότερο αγαθό που έχουμε και αν δεν εκμεταλλευτούμε πραγματικά το χρόνο και αν δεν εκμεταλλευτούμε το εργαλείο που λέγεται χρήμα για να καλυτερεύσουμε το χρόνο μας, σίγουρα κάπου πάει λάθος η φάση. Οπότε, ναι.
Πάνω στο χρόνο θα δούμε και σχετικά επεισόδια και στο δικό μου το podcast, το performance, για τεχνικές διαχείρισης χρόνου, για να μπορέσουμε έτσι να τα χρησιμοποιούμε καλύτερα, όπως το σημείστε και εσείς που λέμε όλοι ο χρόνος είναι χρήμα, όταν διαχειριζόμαστε καλύτερα το χρόνο μας στην προκειμένη περίπτωση με τα courses για την αξιοποίηση αυτού του αγαθού, τότε να έχουμε περισσότερο χρόνο, άρα και περισσότερα χρήματα για εμάς.
Mm-hmm. Ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκη, που είναι ένας εκατομμυριούχος financial influencer, λέει το εξής, ότι για να γίνεις πετυχημένος επιχειρηματίας, συνεπώς πετυχημένος στη δουλειά σου και ότι αυτό συνεπάγεται με το χρήμα, θα πρέπει να εξοικειωθείς στο να χάνεις χρήματα. Γιατί το λέει αυτό, γιατί εννοεί ο Κιγιοσάκη ότι πραγματικά το χρήμα είναι ένα εργαλείο και μόνο. Ελπίζουμε να σας έδωσε αυτό το podcast λίγο τροφή για σκέψη και να αναθεωρήσετε κάποια πράγματα για το τι εστί χρήμα και αν όντως είναι εργαλείο και αν όντως κάποιες φορές κάποιο, αυτό που κάνουμε είναι σπατάλη ή αντίστοιχα είναι σωστή διαχείριση, γιατί είναι μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Δημήτρη Σαφωνίδη που ήταν ο πρώτος καλεσμένος του podcast Ψυχολογία του Χρήματος. Και Δημήτρη, πριν κλείσουμε αυτό το ωραίο επεισόδιο, θα ήθελα να μας πεις τη δικιά σου γνώμη και αν θέλεις ένα μήνυμα που έχεις να δώσεις στα παιδιά που μας ακούνε και να κλείσουμε αυτό το πολύ ωραίο επεισόδιο.
Σήμερα πραγματικά αναθεώρησα τη σχέση που έχω με το χρήμα, γιατί έχω μια αρκετή παράδοξη σχέση με το χρήμα, που μπορώ και εγώ να γλιτώσω κάποια στιγμή λεφτά όταν αυτό είναι δυνατό και εφικτό. Και πραγματικά κατάλαβα ότι κάποια έξοδα είναι απαραίτητα για να έχουμε ένα καλύτερο κόστος ζωής, να έχουμε μια μεγαλύτερη άνεση και δεν τις βλέπουμε ως σπατάνες χρημάτων, αλλά ότι επενδύουμε τα χρήματα ώστε να έχουμε ένα πιο ήσυχο κεφάλι, ένα καλύτερο αυτό, μια πιο ήσυχη ψυχή, όπως με το χάρη για το σινεμά, ότι επενδύουμε στις σχέσεις με τους ανθρώπους μας, τους φίλους μας, τους κοντινούς μας ανθρώπους, το τέρι μας. Άρα πολλές φορές να βλέπουμε ότι τα χρήματα ότι δεν είναι σπατάλη, ιδίως όσον αφορά τη διασκέδαση, αλλά είναι μια επένδυση.
Ήταν μια πολύ όμορφη συζήτηση. Όλοι πήραμε κάτι από αυτή την ανταλλαγή ιδεών, θα έλεγα. Οπότε ευχαριστούμε Δημήτρη και Γιώργο.
Πιστεύω ότι ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις και αυτό ήταν και το point μας. Αν σας άρεσε και αν θέλετε να δείτε και άλλα πράγματα, στείλτε μας ένα μήνυμα στα social media και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλες τις ιδέες και τις προτάσεις σας.
Και αυτό ήταν το τέλος αυτού του καταπληκτικού επεισοδίου. Να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.